Blasiða 3. 2. Nettenging er nauðsynleg. Vefvarp blindrafélagsins er tilbúið til notkunar við afhendingu. Ef þess er óskað, samstillir tækið sig sjálft. Það eina sem þú þarft að gera er að taka spilaran úr kassanum og tengjan. Til að allir eigi auðvelt með að notan, eru stillingarnar eins fáar og hægt er. Vefvarpið notast við nettengingu. Mörg fyrirtæki bjóða upp á ADSL net gegnum símalínu. Oft er slíkt einnig í boði hjá áskriftar sjónvarpsstöðum. Þetta er einnig kallað breiðbands internet. Ef engin nettenging er fyrir, afhendir þjónustu fyrirtækið, Símin, Vodafone, Tal, Nova og svo framvegis, þér beini eða router eða mótald til að tengjast internetinu. Hægt er að velja að tengja sjálfur eða byggja fyrirtækið að gera það fyrir sig. Gott að vita. Fyrirtæki sem bjóða upp á nettengingar eru kölluð netþjónustur. Á ensku er þetta skammstafað ESP, Internet Service Provider. Nauðsynlegt er að vera komin með nettengingu áður en vefvarpið er tekið í notkun. Nettengingin má allt eins vera þráðlaus þar sem vefvarpið er þannig útbúið að það getur tekið við þráðlausum sendingum, kallað Wi-Fi. Fáðu ráðleggingar hjá netþjónustu.